السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايوه لوگو
Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn al-Aziz anasema kwamba tafsiri ya hii ni kwamba enyi mliyoamini mmelazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu.
Allah ta'ala.
Khalifa mtukufu anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake ametujalia mara ya tena kwamba tumepata mwezi mtukufu wa Ramadhan katika maisha yetu. Mwezi huu mmoja ambao unaleta baraka chungu mzima. Kuhusu mwezi huu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika mwezi huu umelazimishwa kufunga saumu. Umelazimishwa kufunga saumu, je, kwa ajili ya hii kwamba msile tangu asubuhi mpaka jioni? Si kwa sababu ya hii, bali ni kwa sababu ya hii kwamba mche Mwenyezi Mungu mpate ucha Mungu. Kwa sababu huu ni ucha Mungu ambao unatupatia baraka chungu mzima. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema kwamba anayefunga saumu anatakiwa azingatie kwamba kufunga saumu si maana yake kwamba awe na njaa, bali maana yake ni kwamba aendelee kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu ili amwelekee Mwenyezi Mungu. Kumwelekea Mwenyezi Mungu maana yake ni kwamba kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na kuacha tamaa za dunia. Amesema Sayyidina alayhi wasallam kwamba katika siku hizi za Ramadhan hali ya mwaminio inatakiwa iwe ya aina hii kwamba kukata uhusiano wake na tamaa za dunia, azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kitendo chake chote kiwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema saumu maana yake ni hii kwamba mtu kwa kuacha chakula moja ambacho kina faidi mwili, ale chakula kingine kina chofaidi mwili wa kiroho. Amesema wale ambao wanaofunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kuonyesha watu waendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu na kufanya tasbihi ili wapate chakula kingine cha kiroho, basi kwa ajili ya muaminio ni muhimu kwamba yeye amhimidu Mwenyezi Mungu, amtukuze Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani katika siku hizi za Ramadhan, na yeye asitamke maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, bali yeye ajitahidi kuboresha ibada zake, ndipo atapata baraka za saumu, ndipo maradamu anaweza kupata lile lengo ambalo limewekwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya saumu, yani kupata ucha Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema safari moja kwamba saumu ni ngao na vile vile ni ngome ya kusalimisha katika moto, lakini saumu hii inakuwa ngome wakati mtu anafanya vitendo vyake vyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kila wakati yazingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu, siku kucha afanye maombi na amtukuze Mwenyezi Mungu na afuate njia za ucha Mungu. Kuhusu ucha Mungu, Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu ametukumbusha mara kwa mara na amesema kwamba yule anayefunga saumu kwa nia hii kwamba atapata ucha Mungu, na kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kwa kufanya maombi ataishi siku zake, na pamoja na kufanya maombi na kumtukuza Mwenyezi Mungu atazingatia haki za wanadamu. Kuhusu watu hawa, Mwenyezi Mungu amesema kwamba saumu yao ni kwa ajili yangu na mimi ni ujira wao, yani kwa ajili ya watu wanaofunga saumu katika hali hii wao wanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na wema yao inakuwa si wema ya muda au kwa mwezi wa Ramadhan tu, bali wao wanapata maana ya ucha Mungu ni nini, na wema yao inaendelea hata baada ya mwezi mtukufu Ramadhan. Watu wa aina hii wanaunganisha Ramadhan moja kwa Ramadhan nyingine, basi kwa nia hii na kwa fikira hii tunatakiwa tufunge saumu yetu katika Ramadhan hii ili ucha Mungu wetu usiwe ucha Mungu wa muda, saumu yetu isiwe saumu ya kuonyesha wengine, na saumu yetu isiwe bila kuelewa maana ya Ramadhani nini, na tusiwapongeze wengine kuhusu Ramadhani hii bila kuelewa asili yake, bali tunatakiwa tuzingatia ucha Mungu wakati wa daku na wakati wa futari, tasbihi ya Mwenyezi Mungu ya siku mzima na ibada za usiku ziweze kutuonyesha njia za ucha Mungu. Na wale wanaotukana, sisi tusiwatukane kama wao wanatutukana, bali badala yake kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, wale wanaotukana, wanaotudhulumu, kwa kuwajibu sisi tukae kimya, tusiwajibu, na kwa kufuata njia za ucha Mungu tuwajibu kwamba mimi nimefunga saumu. Wakati mtu yote anapotudhulumu tuseme inni saimun, yani nimefunga saumu. Huzuri anasema tunakumbuka kwamba heshima yetu si katika hii kwamba tuwatukane wengine kama wengine wanatutukana au wanatudhulumu au tuwadhulumu wengine kama wao wanatudhulumu, bali heshima yetu ni katika kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na heshima yetu ni katika hii kwamba tuzingatie nani ni nani anayemheshimu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum indallahi atqakum, mwenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu miongoni mwenu ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko wote. Basi hii ndiyo ni kiwango cha kuwa mwenye heshima kwa Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii kuna maandiko ya Sayyidina alayhisalatu wassalam. Maandiko haya yanamtetemesha yule anayekuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema kwamba kwa Mwenyezi Mungu mwenye heshima ni yule ambaye ni mcha Mungu. Basi jumuiya ambayo ni jumuiya ya wacha Mungu, Mwenyezi Mungu atabakisha jumuiya ile na wengine wote wataangamizwa. Basi hapa wawili hawawezi kusimama, yani mcha Mungu pia abaki pale pale na mwenye shari pia abaki pale pale. Ni lazima kwamba mcha Mungu abaki pale na yule ambaye ni mwenye shari yaangamizwe, na kwa sababu Mungu anajua nani ni mcha Mungu na nani ni mwenye shari, basi jambo hili ni lenye haufu sana. Mwenye bahati ni yule ambaye ni mcha Mungu, na mwenye bahati mbaya ni yule ambaye ni chini ya laana ya Mwenyezi Mungu. Hazura anasema kwamba onyo hili ni onyo lenye haufu sana. Saumu hii na mwezi huu wa Ramadhan, kuhusu mwezi huu Mwenyezi Mungu anasema hii ni kwa ajili ya kupata ucha Mungu. Na hii inaonyesha rehema ya hali ya juu ya Mwenyezi Mungu inayokuwa juu ya waja wake. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi ni kwa kufunga shaitani nimewarahisishieni kupata ucha Mungu na muweze kufuata amri zangu na muweze kupata ukaribu nami. Lakini ikiwa katika hali hii, na kwa kuwa na hali hii nyinyi kwa kufunga saumu mnafanya ibada, lakini hamaachi heshima za uongo na kibiri yenu na majivuno yenu, basi saumu haitawafaidi hata kidogo. Hazura anasema ikiwa nyinyi kwa kufanya bayyet ya Sayyidina ala salatu wasalam hatuachi tabia hii ya kibri, na sisi ikiwa hatuzingatii kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na ucha Mungu wake katika hali hii Sayyidina ala salatu wasalam, kwamba hii ni vitendo vya aina mbili. Yani kwa kidhahiri anaonyesha ucha Mungu, lakini moyo wake si safi. Vitu hivi viwili hauwezi kubaki pamoja. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba jambo hili ni lenye haufu sana, na haufu hii inazidi wakati uamuzi wa ucha Mungu hautafanywa na mwanadamu, bali Mungu mwenyewe ataamua kuhusu ucha Mungu wa mwanadamu. Na wakati Mungu mwenyewe ataamua kuhusu ucha Mungu wa mwanadamu, katika hali hii kufanya tasbihi, kumhimidu Mwenyezi Mungu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na kuishi kwa haufu ya Mwenyezi Mungu, na kuishi usiku kuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu, zaidi ya hii hatuwezi kufanya kitu chochote. Yani lazima tuishi katika hali hii, na Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema sana, ambaye anasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan nakuja karibu sana na mja wangu na mtumishi wangu. Kwa hiyo katika Ramadhan mupate baraka kiasi mnachoweza kupata, na kwa ajili ya kupata ucha Mungu mufuate amri zangu, njia zangu, ili muweze kuboresha dunia yenu na akhira yenu. Kambi hii iliyowekwa kwa ajili ya mwezi moja mupate faida kisawa sawa katika mwezi huu wema inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wema ile itawapatieni faida zaidi kuliko siku za kawaida. Basi nyinyi muamke na muboreshe ibada zenu kwa ajili yangu, na muboreshe ibada zenu kwa ahadi hii kwamba tutaendelea kuboresha ibada zetu katika maisha yetu. Muamke na muboreshe vitendo vyenu, na mufanye juhudi vitendo vyenu viwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na muboreshe vitendo vyenu kwa nia hii kwamba vitendo hivi vitakuwa vitaendelea katika maisha yetu yote. Muamke na ahadi mliofanya ya kutanguliza dini juu ya dunia, mujitahidi muelewe maana yake ni nini katika mwezi wa Ramadhan, na mufanye hii kwa nia hii kwamba mtaendelea kufanya hivi katika maisha yenu yote. Muzingatie kauli hii ya Mwenyezi Mungu isimayo, wala tashtaru bi ayati thamanan kalilan wa iyaya fattakun, yani wala msiuze ishara zangu kwa thamani ndogo na nicheni mimi tu. Yani Mwenyezi Mungu anasema kwamba maneno yangu ambayo ni dini, badala yake msiwe na tamaa ya dunia. Kumbukeni dhidi ya dini, dunia haina thamani yoyote. Hii ni fikira ambayo kila mmoja wetu anatakiwa awe nayo, ndipo tunaweza kupata faida sahihi ya Ramadhan. Kisha Mwenyezi Mungu hasemi hii tu kwamba amemwambia mwanadamu kwamba mche ya Mwenyezi Mungu, hii ni amri yangu, usipofanya hivi basi utapata adhabu, bali Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mtapata faida ya ucha Mungu wenu. Kisha Mungu ameeleza faida inayopatikana kwa sababu ya ucha Mungu, na faida zile ni faida za dunia na faida za akhira. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnafuata njia za sheria za Mwenyezi Mungu na mtafuata amri za Mwenyezi Mungu, basi Mungu atakuwa rafiki yenu. Amesema Mwenyezi Mungu kwamba hawa watu wa dunia hawawezi kuwapatieni faida yoyote. Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, yani hawa watu dhidi ya Mwenyezi Mungu, Mungu hawawezi kukupatia faida yoyote. Ndiyo maana badala ya kufuata kinga cha watu, mnatakiwa mtafute kinga cha yule ambaye ni waliyul muttaqin, yani yeye ni rafiki wa cha Mungu, na yeye ni kinga kwa ajili yao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema koi bhi mamla meri khatir karte ho, mnapofanya kitendo chochote kwa ajili yangu na mnafanya kwa ajili ya ridhaa yangu, na mnafanya kile kitendo kwa kuwa na ucha Mungu wangu, basi Mungu anawapenda watu wa aina hii. Amesema Mwenyezi Mungu, inna Allah yuhibbul muttaqin, bila shaka Mwenyezi Mungu anawapenda wamchao Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anayepata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yeye anataka nini zaidi ya hayo? Yeye amepata neema za dunia na akhira, na akhira yake na dunia yake imeboreka kwa sababu ya hii. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe pia ameeleza kwa maneno yake kwa kusema kwamba katika hali hii akhira yenu na dunia yetu itaboreka, na mwisho mwema ni kwa ajili ya muttaqin. Watu wa dunia hawawezi kupata mwisho mwema wa aina huu. wale watu ambao wanakuwa na subra dhidi ya dhulma ya watu na wanaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hawaombi msaada kutoka kwa watu wa dunia kwa kuona nguvu ya watu wa dunia, hawainami mbele yao. Wale watu wanapata nguvu duniani na hatimaye wao watakuwa washindi. Huzuri anasema siku hizi katika Pakistan au katika nchi zingine, Wahamadia wanateswa, wanasumbuliwa, wanadhulumiwa na wanaambiwa kwamba mtufuate, mkitufuata basi sisi tutaondoa shida zenu na usumbufu wenu na tutakuwa rafiki yenu ikiwa mnafuata amri zenu. Lakini Huzuri anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba hawa watu wote ni wadanganyifu.
Aajkal ye apni kamyabiyan samajh rahe hain, inki nakamiyan banne wale
hawa watu ambao siku hizi wanaona kwamba ni ufaulu wao, siku zinakuja kwamba ufaulu huu utakuwa mangamio kwa ajili yao na dhuluma wanayofanya kwa kutegemea dunia hii, basi dunia hii itakuwa mangamio kwa ajili yao. Basi muwe na subra, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba mufanye subra na muendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na muombe msaada kutoka kwake. Bila shaka nyinyi mtakuwa warithi wa ardhi hii, na hii ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu na sina amala salatu wasalam. Na vile vile Mwenyezi Mungu alimwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwahidi Sayyidina Amr alaihi salatu wasalam kwamba baada ya kuja kwa Sayyidina Amr alaihi salatu wasalam dini itauishwa, na wale watakaobaki juu ya ucha Mungu wao katika dunia hii na katika akhera hii watashuhudia mwisho wao mwema. Lazima tutalazimika ku toa dhabihu, lakini dhabihu hii itaonyesha njia za ufaulu na ushindi, na dhabihu hii na kujitolea kwetu itaboresha ucha Mungu wetu, na anjaam utiyon ke haath mein rehta hai sawa na aqibatul lilmuttaqin, itatupatia bishara ya mwisho mwema wetu. Basi sisi tuna furaha kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi na anatupatia bishara ya mwisho mwema wetu.
Muslim umma bhi is raaz ko samajh kar,
ikiwa siku hizi umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuelewa siri hii badala ya kumpinga sinama la salatu wasalam wanakuwa wasaidizi wa sinama la salatu wasalam. Katika hali hii utulivu wanaokosa, hali hii itakwisha na watakuwa na utulivu. Fitina na fisadi inayofanywa kwa jina la jihadi, hali hii itabadilika katika upendo na mapenzi. Basi viongozi pia hawana ucha Mungu, maulama pia hawana ucha Mungu, na matokeo yake ni kwamba wale ambao wanakuwa malezi ya maulama hawa hawana, hawajui maana ya ucha Mungu ni nini. Hawa watu kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanawafuata maulama wa aina hii na wanafanya vitendo ambavyo ni kinyume na maana ya ucha Mungu. Hawa maulama kwa kuwahimiza na sisitiza vijana na kwa kuwapatia matamanio ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, hawa maulama hawa wamewaendesha vijana hawa katika njia za dhulma. Hakuna anayeweza kuwaelimisha hawa vijana na umma ya Waislamu, na hakuna anayeweza kuambia kwamba huu si ucha Mungu na hii si wema na hii si jihadi ambayo mnaamini kwamba ni jihadi na ni mema. Kumuua mtu anayetamka shahada ni kitendo cha kupeleka mbali na ucha Mungu. alama na sifa ya maaminio ni kwamba rohamao bainahum, yani waaminio wanakuwa na rehema na wanapendana. Lakini hawa maulama wanaosambaza dhulma hawawezi kuwa na watu wa kufuata ucha Mungu. Je, Mwenyezi Mungu anawafanya mwisho mwema wa watu wa aina hii? Je, Mwenyezi Mungu anawafanya watu wa aina hii wawe warithi wa ardhi? Haiwezekani itokee hivi. Mwenyezi Mungu hapendi dhulma hata kidogo. Wale ambao wanasema kwamba uhalifa upatikane, je, Mwenyezi Mungu anawapatia uhalifa watu wa aina hii na wanakuwa naibu wa Mwenyezi Mungu? Mungu ambaye ni Rahman, je, anaweza kuwa msaidizi wa wadhalimu? Yule Mungu ambaye alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa rehema kwa ajili ya walimwengu, je, Mwenyezi Mungu kwa jina la mtume wake mpendwa ataendelea dhulma iendelee kuenea? Haiwezekani itokee hivi. Uhalifa sawa na bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam utapatikana kwa kumpitia sinama la salatu wasalam, na kwa bishara na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu uhalifa huu umeshapatikana. Kwa kuacha uhalifa huu yoyote inayosemwa kwa jina la dini ni kupata utawala wa dunia. Ijumaa iliyopita waandishi walikuja, niliwapatia interview na niliwaambia kwamba uhalifa uliotabiriwa umeshapatikana, na uhalifa huu ulipatikana si kwa dhulma bali kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Ulitabiriwa utapatikana na umeshapatikana. Lao Waislamu wote wangeelewa hii na ufisadi wao uishe na fitina yao iishe. Kwa ajili ya hawa tunatakiwa katika Ramadhan tufanye maombi, kwa sababu ya hawa Islam na jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linafedheheshwa na wasiokuwa Waislamu. Huzuri anasema kwamba profesa wa hapa ambaye anafundisha dini, elimu ya dini, yeye kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu mahalifa alisema maneno machafu. Maulama na viongozi wa Waislam kwa ajili ya kupata nguvu wanafanya juhudi, na katika fikira hii wanaendelea kufanya juhudi. Hawana nafasi ya kujibu maneno machafu haya yaliyosemwa. Ikiwa kuna mtu yeyote anayeweza kuwajibu watu wa aina hii ni Jumuiya Ahmadiyya, na sisi tulimjibu yule profesa. Huzur anasema kwamba hawa ni wapinzani wa Islam na wanakuwa na bughudha na uadui na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wametengeneza filamu nyingine, na imesema kwamba katika Washington na katika Berlin Germany katika wakati mmoja watarusha filamu ile, wataonyesha filamu ile. Katika filamu ile kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anhu wamesema maneno machafu, na wanaona kwamba kwa kufanya hivi wanaweza kudhuru Islam. Hawa watu dunia yao pia itaangamia na akhira yao pia itaangamia, hawaoni mwisho wao. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa lazima wataangamia na wataona mwisho wao mbaya. Sawa na sheria ya dunia tunayoweza kufanya kuhusu hii, tumeshaagiza jumuiya ya Germany na jumuiya ya Marekani pia ifanye juhudi kwa kuwajibu hawa watu. Lakini leo mana jumuiya kwa ajili ya kuonyesha upendo wake na mapenzi yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatakiwa amswalie Mtume sallallahu alaihi wa sallam sana, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kila manajmuia wa dunia nzima amsalim tume sallallahu alaihi wasallam sana ikiwa upande moja hili ni jibu la mashambulio ya maadui dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile kitu hiki kinatupatia ucha Mungu na ucha Mungu unatupatia mwisho mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwisho mwema ni ya wacha Mungu.
Para para huko hewa mein ud jayenge
aur kamyab. Huzur anasema maadui hao wa Islam watakapoangamia
aur muttaqin kahi hoga
na mwisho mwema utakuwa wa waaminio inshallah taala. Halifa mtukufu anasema kwamba Waislamu wanatakiwa waelewe kwamba hizi ni hila za shetani na za dajali, kwamba kwa kutumia hekima wanaochochea ili Waislamu wapigane. Kwa sababu gani makundi haya yamepatikana sana? Haya ni kwa sababu ya hila za shetani, wamewapatia nafasi ili waweze kuifedhehesha dini tukufu ya Islam. Kisha kwa kufanya hivi wafanye yoyote wanayoweza kufanya kwa ajili ya kuifedhehesha Islam. Wanashambulia mashambulio ndani kwa kuwachochea Waislamu ili wapigane, na wanashambulia shambulio ya nje kwa kutengeneza filamu dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya dini tukufu ya Islam. Na hawa maadui wanajua kwamba kwa sababu ya hii Waislamu watakasirika na watakuwa na hasira, kisha ufisadi utakaopatikana duniani kwa sababu ya ufisadi ule wataufedhehesha na watadhalilisha Islam. Hawa mashetani wameanza hila ya aina hii kwamba hakuna anayeweza kuondoa Waislamu nje katika hila hii. Njia moja iliyopatikana, hawa Waislamu wanakataa ile njia. Basi kwa ajili ya Waislamu natakiwa mufanye maombi sana, Mwenyezi Mungu awajalie akili waweze kutambua na kujua kwamba ni nani ambao wamepewa bishara kwamba mwisho wao utakuwa mwema. Lao Waislamu hawa wangeweza kuona ushindi wa Islamu. Hazur anasema kwamba mimi niliyosema kuhusu mwisho mbaya wa maadui, kwa kusikia hii hatutakiwi turidhike na hali hii kwamba tumempokea sinama la salatu salam na nidhamu ya uhalifa unapatikana ndani yetu na sisi tunaishi chini ya nidhamu moja, bali pamoja na saumu tunatakiwa tuboreshe hali ya ucha Mungu wetu. Na kwa kufanya hivi Mwenyezi Mungu amesema kwamba hili ni jukumu la kila mtu kwa ajili ya kupata baraka ya jumuiya na baraka za uhalifa, na kwa kupata faida sahihi ya bayyati sinama la salatu wasalam, na kwa ajili ya kupata baraka za kuwa katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kuwa mtumishi haswa wa Mwenyezi Mungu shati ni ucha Mungu. Na mwezi wa Ramadhani sababu ya kuongeza na maendeleo, kupata maendeleo katika ucha Mungu. Kwa hiyo mupate faida kadiri mnayoweza kupata katika nafasi hii. Kila mmoja anayekuwa na hamu ya kuwa muaminio anatakiwa kwa kuzingatia hali ya vitendo vyake, anatakiwa aboreshe hali ya ucha Mungu wake. Na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ametupatia mwelekeo na mwongozo kwamba haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, yani Qur'an ni kitabu ambacho tulichokiteremsha, na kitabu hiki ni chenye baraka, basi mfuate kitabu hiki na mche Mwenyezi Mungu ili murehemewe. Basi ikiwa mnataka kupata baraka katika Ramadhani, mnataka kuona mwisho mwema wenu, na ikiwa mnataka baraka, milango za ufaulu zifunguliwe kwa ajili yenu, ikiwa mnataka kupata rehema na mnataka kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, na hamtaki kuwa sawa na wale watu ambao hawana kiongozi, ambao wametawanyika na wana danganywa na watu ambao wanawadanganya kwa jina la Islam, katika hali Mwenyezi Mungu anasema kwamba mufuate Qur'ani tukufu, muzingatie amri zake, na muelewe amri za Mwenyezi Mungu ni nini. Kwa kumpitia sinama la salatu salam, muelewe amri za Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu alimfundisha amri za Qur'ani tukufu kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Islam alisema kwamba anaiacha amri moja katika amri 700 za Qur'ani tukufu na hafuati amri ile, yule mtu yeye hana hatimizi haki ya kuja katika bayyet yake. Na Sina Malasana alisema kwamba mtu aina hii hayumo katika jamaa yake. Huzuru anasema hapo awali nimeshawahi kusoma maandiko ya Sina Malasana ambamo amesema kwamba hili ni jambo la hafu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema na msamehevu, lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba milango ya rehema yangu ita baki wazi kwa ajili ya wale wanaofuata ucha Mungu, na kwa kufanya hivi wanafanya juhudi ya kufuata amri zangu zote. Basi mupate baraka kutoka katika baraka hii ya Mwenyezi Mungu, na msione kwamba amri yoyote ya Mwenyezi Mungu ni ndogo. Khalifa mtukufu anasema kwamba mwanadamu baadhi wakati hazingatii baadhi ya amri za Mwenyezi Mungu kwa sababu anakuwa na pazia ya faida ya dunia katika macho yake, mali, biashara na mambo mengine ya dunia yanakuwa muhimu zaidi kuliko kwake, na kwa ajili ya kupata mambo haya anafanya vitendo ambavyo vinakuwa mbali na ucha Mungu na mbali na hulka. Mwenyezi Mungu anasema kwamba je, kwa ajili ya faida hii ya muda mnasahabu dini na hamfuati amri zangu? Je, mnadhani kwamba kwa kusema uongo na kwa kusifu mtu wa dunia na kwa kufanya hiana katika mali ya wengine mnaweza kupata faida ya dunia, na kwa kunyima haki za wengine mnaweza kuongeza mali yenu? Basi sikilizeni kwamba riziki yote inatoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ni chemchem ya kila mali. Ikiwa Mwenyezi Mungu hataki, hamwezi kupata mali hii. Ikiwa mnapata mali hii kwa muda, basi mjue kwamba mali hii si heri kwa ajili yenu, bali ni shari, na hatimaye mtakamatwa na Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mnataka kusalimika katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba mutafute riziki iliyo halali, na riziki iliyo halali wanapata wamchao Mwenyezi Mungu, na riziki hii inakuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na inakuja katika njia kwazo. Mwanadamu kawaida hawezi kufikiria kuhusu zile njia. Mwenyezi Mungu anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu anayemcha Mwenyezi Mungu, Mungu anafungulia njia kwa ajili yake na anampatia riziki mahali ambapo hawezi kufikiria. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, basi Mungu anatosha kwa ajili yake. Sayyidina Ali Salama anasema kwamba inatakiwa aikumbukwe kwamba tumepata maendeleo kiasi gani katika ucha Mungu na katika utakaso, na kipimo chake ni Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu miongoni wa sifa za muttaqin ameweka alama hii pia kwamba Mwenyezi Mungu anaangalia kazi ya wacha Mungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
Jo shakhs Khuda Taala se darta hai,
yani anayemwogopa Mwenyezi Mungu, anayemcha Mwenyezi Mungu,
har ek musibat ko uske liye
Mungu
ka nikal deta hai
aur uske liye anamfungulia njia katika shida na anampatia riziki katika njia kwazo yeye hawezi kuzifikiria. Hii pia ni alama ya mcha Mungu kwamba yeye haombi kwa watu. Kwa mfano, mwenye duka anadhani kwamba bila kusema uongo hawezi kupata faida, kwa hiyo anasema uongo, na kwa ajili ya jambo hili anasema uongo, lakini jambo hili si sahihi. Mwenyezi Mungu mwenyewe anamwangalia mcha Mungu na anamsalimisha katika hali hii ambayo inamlazimisha kusema uongo. Yani mcha Mungu hawezi kupata hali hii ya kupata nafasi ya kusema uongo. Amesema kumbukeni, anayemwacha Mwenyezi Mungu, Mungu pia anamwacha. Na wakati Mungu anapomwacha, basi katika hali shetani anaunganisha uhusiano wake naye. Na amesema hii pia Mwenyezi Mungu kwamba Mungu hafanyi kinyume na ahadi yake. Aliposema kwamba anaruzuku, basi anaruzuku. Hazur anasema kwamba wale wanaodai kwamba wanamcha Mwenyezi Mungu kisha hawapati riziki, yani wana shida ya kupata riziki, hawa watu labda wao wanakuwa na tamaa za dunia sana, na tamaa zao hazitimii, au wao ni waongo katika madai ya ucha Mungu.
Khuda Taala ki baat baharhal galat nahi ho sakti.
Aliyosema Mwenyezi Mungu ni sahihi, haiwezi kuwa uongo. Alisema hayo pia Sayyidina Ali Salam kwamba watu wengine wanasema kwamba makafiri, watu wa dunia wana mali sana. Amesema Sayyidina Ali Salam kwamba makafiri pia wanakuwa na mali chungu mzima, na wao wanakuwa katika starehe. Na waambieni kweli kweli kwamba wao wanaonekana wana furaha katika jicho la dunia, lakini kwa hakika wao wanakuwa katika moto. Na jambo hili linathibitisha uzoefu wetu kwamba watu wa dunia wanakosa utulivu, na kwa sababu ya hii, kwa ajili ya kupata utulivu wanatumia njia mbalimbali. Na wale wanaolewa, sababu yake ni hii kwamba tamaa zao hazitimii, na kwa sababu ya hii wanakosa utulivu, na kwa ajili ya kupata utulivu wanalewa. Lakini yule ambaye mcha Mungu na anafanya juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii akipata hata kidogo anaridhika nayo. Ikiwa hana tamaa za dunia, hii pia ni fadhila za Mwenyezi Mungu na ihsani yake. Basi mwanajumuiya anatakiwa azingatie hali hii kwamba katika Ramadhan alete ucha Mungu katika kiwango ambapo tamaa ya dunia inakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. ikiwa wanakuwa na hamu ya kupata mali, basi wawe na hamu hii kwa kuzingatia ucha Mungu. Kisha wenye mali wa aina hii wanatumia mali yao pia kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema nilikuwa naangalia kitabu kimoja kilichoandikwa na Bashir Rafiq Sahib kuhusu Sazafullah Khan Sahib. Katika kitabu kile tukio moja limeandikwa kwamba kulikuwa mwanasiasa moja alikuwa mtajiri sana, alikuwa akikaa hotelini hapa London. Safari moja alipokuja alikaa hotelini na alisema kwamba hawezi kuishi katika chumba kimoja, kwa hiyo ali reserve sehemu moja ya hoteli. Alimuuliza Joseph Fulakhan sahib kwamba unaishi wapi, akasema kwamba mimi naishi pamoja na Bashir Rafiq sahib katika nyumba kadogo, na kule naputa chakula. Yeye akamwambia kwamba Mungu amekupatia mali chungu mzima, kwa nini unaishi katika hali hii kama mimi nina mali na natumia mali kwa ajili ya kuishi hotelini? Joseph sahib akamjibu kwamba wewe unapoteza mali yako, lakini ikiwa mimi na save money, mimi na save kwa ajili ya wanafunzi na timiza mahitaji yao, na mimi natumia mali yangu juu ya wale watu ambao hawana uwezo, utulivu ninaupata kwa kufanya hivi, nini hamwezi kupata utulivu ule? Na choice akasema kwamba mimi nafanya maombi kwamba wewe pia ujue kuhusu utulivu huu, na ukijua uhakika wake hutapoteza mali yako kwa ajili ya starehe ya dunia. Basi hawa ni watu ambao kwa kuchuma dunia hawakuangukia dunia, na hawa ni mutakin kwao Mwenyezi Mungu amewabashiria kwamba watapata pepo katika dunia hii na akhera. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba katika Ramadhani hii tuweze kupata baraka kutoka katika saumu ya aina ile ambayo unatupatia ucha Mungu, unakuwa sehemu ya maisha yetu, na sisi kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu tupate pepo ya dunia na akhera. Katika dunia hii mwisho wetu uwe mwema, na katika akhera pia mwisho wetu uwe mwema. Sisi kwa kufanya baiat ya sinama ala salatu wa salam tuweze kuwa picha halisi ya dini tukufu ya Islam, tuweze kujibu mashambulio yote ya maadui kwa kauli yetu na kwa amali zetu na kwa maombi yetu. Siku hizi nguvu ya shetani iliyojumuika dhidi ya Islam, jumuiya ya sinama la salatu salam itasimama dhidi yake. Huzuri anasema kama niliyosema, siku hizi maadui wanafanya njama dhidi ya Islam za aina hii kwamba waweze kushambulia nchi za Waislamu. Waislamu wa kawaida hawaelewi njama yao, na viongozi labda kama kuna moja au wawili wana nia safi, lakini wao pia hawaelewi njama yao. Na kwa sababu ya hii maadui wanafaulu katika njama yao, na Waislamu wanaendelea kukamatwa na kuzingirwa na njama yao. Na katika hali hii wao wataona kwamba watashindwa, na sisi tukiwaelimisha hawataki kuelimika na hawataki kuelewa. Sisi ambao tunajaribu kuwaelimisha kwa nia safi wanakuwa maadui yetu. Kwa hivyo dawa yake ni moja tu, kwamba tufanye maombi kwa ajili yao. Katika Ramadhani hii mufanye maombi ili tusalimike katika shari ya maadui, na muombe rehema kwa ajili ya Waislamu, kwamba kwa kuleta rehema Mwenyezi Mungu awarehemu hao Waislamu. Sehemu yote ambapo Muhammadi wanadhulumiwa, Mwenyezi Mungu awasalimishe katika dhulma ya hawa maadui. Na juu ya hawa haya yote ni kwamba katika Ramadhani hii Mwenyezi Mungu atujalie ucha Mungu halisi, ili tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa msaada wake na kwa fadhila zake tuweze kushuhudia maangamio ya maadui katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu alete mapinduzi yaliyo halisi ndani yetu katika mwezi mtukufu Ramadhan. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.